cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje jeromonaha Timoteja, sabrata manastira Studenice, na temu o raju i paklu, koje je u nedjelju 29. marta održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Kao što brat naš ovdje reče da je tema o raju i paklu zaista od suštinskog značaja za nas hrišćane, ali i uopšte za čovečanstvo, budući da je Bog stvorio sve ljude i da je Hristos došao na zemlju zbog svakog čoveka bez razlike. Ja bih počeo predavanje od Vaskrsenja. Nekako otprilike to dođe kao neka sredina između stvaranja sveta i čoveka pa do konačnog onog obračuna čoveka sa samim sobom kada Hristos bude došao drugi put. Apostol Pavle u poslanici Korinćanima između ostalog kaže: ako Hristos nije ustao, to jest vaskrsao iz mrtvih, onda je prazna propoved naša, pa prazna i vera vaša. I zaista tako, da Hristos nije vaskrsao i večerašnja moja propoved bila bi prazna i zaista ne bih imao o čemu da pričam. Jer vaskrsenje je centralni događaj u hrišćanstvu. Bez njega bi sve bilo besmisleno. I rođenje Hristovo, i život, i pouke, i raspeće, i pogrebenje. Zaista ništa ne bi imalo smisla bez vaskrsenja Hristovo. Hristos bi se mogao ubrojati u jedne od mnogih religioznih mislilaca, filozofa, revolucionara, kojih imamo na pretek u istoriji roda ljudskoga. Čak, kaže Ava Justin Ćelijski, da nije vaskrsenja Hristovog, hrišćanstva ne bi ni bilo. I Hristos bi bio prvi i posljednji hrišćanin koji je izdahnuo i umro na krstu, a sa njim izdahnulo bi i umrlo i delo njegovo i učenje njegovo. Ako se hrišćanstvo može svesti na samo jedan događaj, onda je taj događaj vaskrsenje Hristovo. Ako se hrišćanstvo može sabrati u jedan dan, onda taj jedan dan bio bi upravo vaskrsenje Hristovo. Ako hrišćanstvo ima početak u vremenu, onda ono ne počinje od rođenja Hristovog, već od vaskrsenja Hristova. Svojom neobičnom i neodoljivom stvarnošću fakt vaskrsenja Hristova postaje temelj hrišćanske propovedi, opet kaže Ava Justin. Hristos je svojim vaskrsenjem ponovo otvorio vrata raja, koja su bila zatvorena po iznanju Adama. I obećanje je tada tek bilo ispunjeno. Obećanje Boga čoveku, da ga neće ostaviti i da će mu poslati Mesiju, Spasitelja, koji će ga izbaviti od robovanja grehu, đavolu i smrti. Od vaskrsenja sve polazi i vaskrsenjem se sve završava. I iz tog razloga odnos nas hrišćana prema vaskrsenju i način njegovog praznovanja drugačiji je u odnosu na druge praznike. To je odnos prema načinu života, tačnije rečeno prema samome životu. Zbog toga se i priprema za praznik Vaskrsenja Hristovog oduvek bitno razlikovala od pripreme za druge praznike. Mi se danas u naše vreme pred Vaskrs pripremamo postom od 7 nedelja. Inače, prvi post kod hrišćana bili su sreda i petak i post pred Vaskrsenjem. S tim što se u početku Vaskršni post drugačije postio. Negdje se postilo dan, dva, tri, sedam, 10 dana, da bi se te kasnije, negdje u 10. veku, formirao današnji vaskršnji post, kakav mi poznajemo i kakav upražnjavamo. I to je najstrožiji post u toku godine koji je crkva zapovedila za svoje vernike. Zašto je baš Vaskršnji post crkva ustrojila na ovakav način? I zašto nam je potreban i koji je njegov smisao? Ja bih sada možda na izgled krenuo malo sa večerašnje teme i pokušao kao neki uvod, obzirom da se nalazimo u Vaskršnjem postu, da u kratkim crtama odgovorim na ovih par pitanja. O postu su mnogi govorili i pisali i govorit će i pisat će. A ja bih se osvrnuo na dve stvari. Jedna se odnosi na našu žrtvu, a druga na pokajanje, bez koga nam nema spasenja i bez koga nismo i ne možemo biti hrišćani. Jer hrišćanin je onaj ko je spreman da sebe menja. Novi Zavet je duboko ukorenjen u Starom Zavetu. Potrebno je mnogo vremena da nabrojimo sve ličnosti i događaje iz Staroga Zaveta, počevši od Adama pa preko Noja, Abrama, Isaka, Melhisedeka, Mojsija, koji su bili praobraz i krili u sebi tajanstveni smisao budućih događaja, konkretno vezanih za dolazak Mesija. Svi Jevreji u Starom Zavetu prema Mojsijevom zakonu bili su dužni da od svoje letine u toku godine daju desetak hrama. Ako je nekome rodio 1000 kila pšenice, desetak, deseti deo od toga, 100 kila, on je nosio hram da priloži kao blagodarnost Bogu i na blagoslov Božji. To se zvalo davanje desetka. I u Novom Zavetu postoji davanje desetka Bogu, samo u jednom drugačijem smislu. U Starom Zavetu davanje desetak od poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a u Novom Zavetu mi dajemo desetak od samih sebe, od svojih misli, osjećanja, od svojih pokreta i želja, od svog tela i kostiju, od svog srca i duše, od svoga života. I upravo taj desetak jeste ovaj Vaskršnji post. Uzmimo da izbrojimo dane posta ovoga Vaskršnjeg. Po tipiku, od ponedeljka do petka posti se na vodi. Subote i nedelja su razrešeni na ulje i vino, sveti i blagovesti, ako blagovesti ne podnos strasne sedmice, na ribu. Ponedeljak do petka se računaju dane Vaskršnjeg posta, jer u subotu i nedelju je razrešenje na ulje i na vino. 7 sedmica puta 5 dana, 35 dana. I Velika subota, koja se jedina u godini strogo posti, 36. dan, i ono pola noći od Velike subote do Vaskrsa je pola dana. I to je 36,5 dana. A to je deseti deo od 365 dana u godini. I to je taj desetak koji mi hrišćani prinosimo Bogu u toku godine. Od sebe, od svog života. I to je žrtva koju sam malo prepomenuo. Žrtva koja nas čini zajedničarima smrti, ali i vaskrsenja Hristova. Žrtva kojom postajemo nasljednici večnoga života. I u crkvi, kao što vidimo, ništa nije besmisleno ni slučajno. I sve itekako ima svoj smisao, svoju punoću i svoju uzročno-posljedičnu vezu. I ne možemo izvući jedan citat ili jedan pasus iz pisma i tumačiti ga van konteksta, nego jedino tumačeći kontekstu celog Svetoga pisma možemo ga ispravno protumačiti i shvatiti njegov pun smisao. A sada bih se usvrnuo na drugu stvar koju sam pomenuo, na pokajanje. Jer post je usko i neraskidivo vezan sa pokajanjem. Dani posta su dani kada više nego inače treba da se zamislimo nad sobom, nad svojim mislima i delima, nad svojim odnosom prema drugim ljudima, nad svojim životom. Prva zapovest Boga čoveku bila je zapovest o postu. I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla sa njega ne jedi. Jer u koji dan okusiš sa njega umrećeš. Prva knjiga Mojsijeva, druga glava, 16. 17. stih. Post je uzdržanje, a zapovest je bila uzdržanje od zabranjenog ploda. No nije zapovest bila samo post i uzdržanje. Ona je u sebi sadržala i sakrivala sve zapovesti Božije čoveku. Da uzmemo samo dekalog, 10 Božijih zapovesti. Pa kaže tamo: ne laži. Adam je slagao, nego što je ubrao plod. Ne poželi što je tuđe. Požele ovo što nije njegovo. Ne ukradi. Ukrao je. Nije bilo njegovo. Tako redom. Svih 10 Božih zapovesti. Adam je prestupio zapovest. Ali moramo znati jednu vrlo važnu stvar u ovoj priči. Da Adam nije izbačen iz raja zbog prestupa zapovesti. Nego zbog nepokajanja. Jer kada je ubrao i on i žena, oni nisu odmah bili izbačeni iz raja. Nego su bili i dalje u raju, ali su se sakrili, jer su vidjeli svoju nagotu. A Bog, kaže tamo, šetaše po raju i dozva Adama i pita gde si. Bog koji je znao šta je Adam uradio, on je mogao gromovnim glasom sa neba da Adama izbaci iz raja. Ali on kao da ide u potragu za njim, za palim čovjekom. On još ne želi da ga se odrekne. Još ne želi da čovjek bude izbačen iz raja. Još uvek želi da bude ravnopravan sa čovjekom. Želi da mu da još jednu šansu. I on ga pita gdje si. Iako nema potrebe za tim. Da je Adam samo rekao zgrešio sam. Kajem se Bože, prosti. Bez sumnje Bog bi mu oprostio. Kao što tvrdi prepodobni Simeonovi bogoslov. Ali umjesto pokajanja, Adam izgovara samo opravdanje, okrivljujući ženu, žena da sve krivi zmiju. I tek tada Bog proklinje i čovjeka, i ženu, i zemlju, i zmiju, i bivaju izvlačeni iz raja. Nepokajanjem čovjek je izgubio raj. Pokajanjem čovjek ponovo zadobija raj. Kaže sveti Jovan Lestičnik, nisam postio, nisam bdio, nisam ležao na zemlji, nego sam se smirio i odmah me spase Gospod. Pokajanje vaskrstava paloga čoveka. Propoved, prva propoved svetog Jovana Krstitelja, sa kim počinje novi zavet, bila je pokajite se jer se približi carstvo nebesko. I prva propoved Hristova bila je također pokajite se, jer se približi carstvo nebesko. Pokajanjem je i razbojnik na krstu zadobio raj i čak postao prvi stanovnik raja. Dakle, jedino onaj ko je spreman da menja sebe, on jeste hrišćan. Onaj ko nije spreman, ko neće, ne želi da menja sebe, on nije hrišćan. Žrtva za bližnjega i pokajanje za svoje sagrešenje vode nas pravo u raj, u naručje Božije, u carstvo nebesko. I eto, vidjeli smo ukratko put do raja, do carstva nebeskog. Možda bolje reći, jedan od mnogih put. I sad dolazimo do tog ključnog pitanja. Šta je to raj? Gdje se nalazi? Kako izgleda? Ko će ući tamo u njega? Šta će tu raditi? Kakav je odnos raja i pakla? U čemu su razlike? I mene samog su dugo mučila ta ista pitanja. Iako sam posle 8. osnovne upisao i bogosloviju i otišao u manastir, ali nekako nisam mogao u svojoj svesti da pomirim lik Boga ljubavi sa likom Boga koji kažnjava i osuđuje ljude, te iste ljude koje je stvorio iz ljubavi i za ljubav, kažnjava i osuđuje na večne muke. I sad, da li nisam dobijao adekvatan odgovor ili nisam bio u stanju da ga tada razumijem, ali nikako mi nije bio jasan citat jedan iz Evanđelja koji je usko povezan sa tim, a koji kaže: ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom. Matej 5.19. Kako će se i prvi i drugi naći u carstvu nebeskom? To su Hristove reči, a Hristos ne da ne laže, nego govori istinu, i čak što više, on je sam istina. I kako može i onaj koji je pogrešio i tako pogrešno naučio ljude biti u carstvu nebeskome, pa makar se i najmanji nazvao, i onaj koji je pravilno naučio ljude i živio ispravnim životom, biti u istom tom carstvu nebeskom. I tako, čitajući sve te oce, raspitujući se, razmišljajući, moleći se Bogu, došao sam do odgovora koji me ne samo zadovoljio, nego mi je otkrio jednu potpuno novu dimenziju života. Jedan potpuno nov odnos prema Bogu i ljudima, prema raju i paklu, prema hrišćanskoj veri uopšte. To su reči prepodobnog Isaka Sirina koji kaže: nema čoveka koji je lišen Božije ljubavi i nema mesta gdje te ljubavi nema. Međutim, svako koji je napravio izbor u korist zla, sam sebe dragovoljno lišava Božijeg milosrđa. Ljubav, koja za pravednike u raju predstavlja izbor blaženstva i utehe, za grešnike u paklu postaje izvor mučenja, pošto shvataju da ne učestvuju u njoj. Postavlja se pitanje koga je Hristos zapravo izveo iz ada svojim vaskrsenjem. Da li sav rod ljudski ili samo starozavetne pravednike? I po mišljenju nekih tumača, Hristos je propovedao samo pobožnim starozavetnim pravednicima koji su se mučili u paklu, očekujući izbavljenje. Po drugom mišljenju, Hristova propoved se prostirala na sve uopšteno, među njima i na one koji su živjeli u neznabožačkom svetu van istinite vere. Ovo mišljenje izneo je Kliment Aleksandrijski. Zar Sveto pismo ne govori bez ikakvih okolišenja i otvoreno? Da je Gospod objavio evanđelje i onima koji su poginuli u potopu, ili bolje onima koji su okovani i zatvoreni u okovima ropstva. Nadam se da Spasitelju neće uskratiti mogućnost da spasi nezabožce, jer je cilj njegovog dolaska na zemlju bilo spasenje. Ako je Gospod silazio, pa nesumnjivo je da je tamo silazio, sa ciljem, samo sa ciljem da objavi evanđelje, onda je pritom on obratio sve umrla. Iz ovoga sledi da će se spasti svi koji su poverovali, makar bili i u neznabožstvu. Budući progutani paklom i nalazeći se u njegovom ropstvu, oni su i ovdje mogli brzo da se obrati da prime veru u Hrista. Čim se on tamo pojavio i čim su čuli božanstvenu reč njegovu i njegovih apostola. I pravoslavno bogosluženje govori nam o izbavljenju iz pakla svih koji su se tamo nalazili. Posni tri od stihira na večernji Velike subote. Danas pakao vapije sa jaucima, razori se moja vlast, primih mrtvoga kao jednoga od umrlih, ali ovoga ne mogu zadržati, nego gubim sa njim i one nad kojima gospodarih. Ima doh mrtve oduvek, ali ovaj sve podiže. I svake nedelje mi slušamo pesme koje su posvećene Hristovoj pobedi nad smrću. Časoslov tropar vaskresni. Anđelski sabor zadivi se videći među mrtvima tebe spase koji silu smrti uništi i sa sobom Adama podiže i iz pakla oslobodi sve. I još jedna stihira, utorak druge sedmice po Vaskrsu, sjedalen na jutrenju svetni triod. Kao jedini moćan i silan, Hristos opleni ad i sve osmrćene podiže sa sobom, uništivši silom krsta strah od osude. I zato na Uskrs, kaže Ava Justin Ćelijski, mi praznujemo umrtvljenje smrti, razrušenje ada, početak večnoga života. Svojim vaskrsenjem Hristos Bog nas prevede iz smrti u život i od zemlje na nebo. Spasitelj naš, vaskrsnuvši iz groba, vaskrse sa sobom sav rod ljudski. Vaskrsnuvši trećeg dana iz groba, Gospod je sa sobom vaskrsao i sve. Hristos vaskrse kao što dolikuje Bogu, podigavši sa sobom mrtve kao svemoćne, a to znači podigavši sa sobom sav rod ljudski, Ava Justin, tajne vere i života. I gdje je Hristos uveo taj sav rod ljudski? Jedino tamo odakle je rod ljudski i izbačen. A to mjesto je raj. Jer čovjek je izbačen iz raja, ali Bog obećao čovjeku da će ga ponovo u raj vratiti. I to obećanje je ispunjeno Hristovim dolaskom, Hristovim vaskrsenjem, Hristovim izbavljenjem iz ada, gdje su sve duše starozavetne odlazile čekajući Mesiju, Spasitelja, koji će ih osloboditi od robovanja smrti, i sve ih je vaskrsao, i sve podigao, i uklonio onoga heruvima sa plamenim mačem, koji je stajao na vratima raja i branio ulazak u raj, i otvorio raj, i sve ljude ponovo tamo uveo. Ovdje sada objasnimo još jednu stvar. Svi opisi raja samo su pokušaji da se jezikom čovečijim izrazi ono što je neiskazivo i što prevazilazi naš um. I sve predstave muka u paklu koje postoje oganj, hladnoća, vrelina, užarene peće, ognjena jezera, samo predstavljaju simbole stradanja koji proističu iz toga što čovjek osjeća da nije u zajednici sa Bogom, kaže prepodobni Simeonovi bogoslov. Raj i pakao nisu mesta, fizički i prostorno odjeljeni. Raj i pakao su stanja duše, koja mi svojom potpuno slobodnom voljom, živeći ovdje na zemlji, sebi sami spremamo. Svi opisi su samo nama na ispomoć, da bolje shvatimo kako to izgleda. Svi znamo kako izgleda kad se opečemo na vatru. Svi znamo kako je kad se čovjek smrzne. Svi znamo kako je kad neko nekoga muči. Mi živimo u vremenu i prostoru, tri dimenzije i jedino tako možemo sebi objasniti neke stvari jer su nam razumljive. A najbolji opis onoga što nas čeka dao nam je sveti apostol Pavle, koji je bio uzdignut do trećeg neba i, kako kaže, čuo reči neizrecive. Što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Čini mi se da išta drugo dodao, pokvario bi. I da je na bilo koji način drugačiji pokušao da objasni kako je tamo, ne bi uspeo. Jer je to nešto što prevazilazi ljudski um. Raj je okean ljubavi. Učenje crkve jeste da je Bog svuda prisutan. I to je dogmat crkve. I da nema u univerzumu nijednoga mesta, ni najmanjega, gdje Bog nije prisutan. A Bog je ljubav. Što znači da ne postoji ni najmanjega mesta u univerzumu gdje ljubav Božija nije prisutna. I kada duša izađe iz tela, ona, kako kaže se još u Starom zavetu, telo ode u zemlju od koje je stvoreno, a duša ode Bogu koju je i dao. Duša nema gdje drugo da ode nego u naručje Božije, u taj okean ljubavi. A sad, da li ćemo mi prepoznati tu ljubav i da li će ta ljubav prepoznati nas, zavisi od našeg života ovdje na zemlji. I kao što reče prepodobni Isak Sirin, nekome će ta ljubav biti raj, a nekome pakao. Zamislite, krenem ja ulicom i vidim tamo na kraju ulice ide meni u susret, pošao čovjek svojim poslom, nekog koga ja izbjegavam da susretnem iz nekog razloga što me savjest ukoreva da sam mu nešto zgrešio. Ali, eto, nisam smogao snage da odem i kažem: brate, ja sam zgrešio, oprosti, ja želim ponovo da mi budemo u dobrim odnosima, nego ja u prvu prodavnicu, dok on prođe, on baš u tu prodavnicu. I ja se zavučem tamo u police, on me snimi, desi očeti Mateje, on mene zagrli, a meni večnost. Te dve sekunde, ta njegov zagrljaj, ta njegova ljubav, nesebična. I izvući ću se ja iz te dve sekunde, iz tog zagrljaja i preći ću ja na drugu temu, sve će to proći. A zamislite večnost koja vas zagrli, iz koje nema više izlaska, nema vremena za pokajanje, nema vremena za promjene. A samo u tom trenutku ja bratu da kažem: praštaj, grešio sam, ta jedna reč sve uspostavlja ponovo na zdrave noge, na zdrave osnove. I kao da ga nikad uvredio nisam, živimo u radosti i ljubavi. A ako mu ne tražimo oproštaj i tako ode on na onaj svet, odem ja na onaj svet, a Bog stavi njega pored mene, obojica smo u raju. Ko će biti izbačen u pakao? Da li on koga je Bog stavio u raj ili ja koji ne mogu da podnesem njegovo prisustvo pored samoga sebe? I nekako mi je to došlo u um, kao kad bih u tom trenutku jedan brisak iz sebe izbacio, šta će on ovdje, a taj brisak ode u večnost. I to bude pakao. Tako da ovdje, na zemlji, imamo potpuno slobodnu volju da izaberemo da li ćemo živjeti u ljubavi prema Bogu i bližnjima ili nećemo. I potpuno slobodnu volju da izaberemo da li ćemo u večnom životu živjeti u raju ili u paklu, u ljubavi ili u mržnji. Bog je čovjeku kao najveći dar dao slobodnu volju. I čini mi se da se lik Boži u čovjeku upravo i ogleda u slobodi ličnosti, u slobodi izbora, u slobodi volje. Da svako može izabrati put kojim će ići. Da svako može da kaže hoću ili neću, da ili ne. Ovim ću putem ili onim ću putem. Kada dođe Hristos drugi put, kaže sam u evanđelju da će sabrati sve narode i razdvojit će ovce, ja radim i reći će jednima da su bili dobri, ići ću raj, drugima da su grešili, ići ću pakao. I sad kad mi to čitamo, treba nam 10 minuta dok to iščitamo. A zamislite, taj sud ako bi izgledao kao ovozemaljski sudovi, koliko milijardi ljudi će tu biti. Trebalo bi nekoliko miliona godina da se završi. A na drugom mjestu opet Hristos kaže da će njegov drugi dolazak biti kao što munja sinje od istoka do zapada. A to traje svega jedan tren. Hristos u tom trenutku samo će konstatovati zatečeno stanje. A u tom svega jednom trenu svakoga će savjest njegova savršeno, izmereno ili opravdati ili osuditi. Mi ovdje živimo u vremenu. A to znači da živimo ili u prošlosti ili u budućnosti. Ovo što sam do sad sve rekao otišlo je u prošlost, a ono što tek imam da kažem još uvijek je u budućnosti. A sadašnjost ne možemo uhvatiti. I ovo sad što sam rekao već je u prošlosti. I sadašnjost je svega jedan tren. A mi ovdje živimo i borimo se upravo za taj jedan tren. Za tu sadašnjost koja je u stvari večnost. I sad zamislite da dama, pa do drugog dolaska Hristovog, može da prođe Bog zna koliko godina, recimo 20.000 godina. I našim vremenom mereno je 20.000 godina. Ali mereno, uslovno rečeno vremenom večnosti, to je svega jedan tren. Ne postoji paralelno vreme. Iz aspekta evanđelja. Jer Bog živi u večnosti i Bog, kaže se, kao na dlanu ima i stvaranje sveta i dolazak Hristov i kraj sveta. Jer živi u večnosti, u sadašnjosti. Nema vremena, ne postoji vreme, ne teče. Naš život je ovdje život za večnost. Ta večnost može se nazvati i ljubav. Kada čitamo stvaranje sveta i čovjeka, i čitamo tamo da je Bog stvorio raj, nije stvorio pakao. I čitamo da je Bog stvorio dobro, nije stvorio zlo. Jer posle svakoga dana kažemo, čitamo u Bibliji i pogleda Bog što je stvorio, kaže i beše dobro. I na kraju kaže beše dobro i to dobro veoma. Bog je stvorio vrlinu, nije stvorio greh. I Bog je stvorio život, nije stvorio smrt. Mi sami sebi svojom potpuno slobodnom voljom izabiramo život ili smrt, greh ili vrlinu, dobro ili zlo, raj ili pakao. Pakao i zlo suštinski samo po sebi ne mogu da postoje i ne postoje suštinski, jer Bog je suština svega stvorenog i nestvorenog. Bog je ljubav i Bog je život, tako da samo život i ljubav mogu suštinski postojati. Mi sami sebi stvaramo zlo, nesreću, patnje, muku, tuge. Mi sami sebi stvaramo pakao. I ovdje u ovom životu možemo doživjeti i raj i pakao. Možete u crkvi biti na liturgiji, a u duši imati pakleno stanje. A možete biti bilo gdje na kugli zemaljskoj, a imati u duši rajsko stanje. Radovati se. Šta je evanđelje? Blaga vest, radosna vest. Kada je anđeo Gavrilo došao Bogorodici da objavi da će roditi Hrista, šta je joj prvo rekao? Raduj se. Kada je vaskrsli Hristos sreo žene mironosice, šta im je prvo rekao? Radujte se. Ovaj život je život radosti, život optimizma, život dobrog raspoloženja. Čovjek je za to stvoren, da se raduje životu, da se raduje Bogu, da se raduje tvorevini, da se sebi raduje, što ga je Bog stvorio, a ne neko drugi. I možda za kraj, da citiram samo starca Siluana, koji kaže, treba da imamo samo tu misao, da se svi spasu. Jednom je prepodobnom Siluanu došao neki monah pustinjak koji je govorio, Bog će kazniti sve bezbožnike, oni će goreti u večnom ognju. Pustinja koju je ova ideja pružala neskriveno zadovoljstvo, ali starac Siluan je odgovorio sa duševnim nemirom. Reci mi, molim te, ako budeš u raju i odatle budeš video kako neko gori u paklenom ognju, da li ćeš biti spokojan? Šta da se radi, sami su krivi, odgovorio je pustinjak. Tada je starac rekao sa tugom, ljubav to ne može da podnese, treba se moliti za sve. Kada su Hrista pitali koja je najveća zapovest u zakonu, iako je još uvek dekalog bio važeći, 10 Božjih zapovesti bile su osnov i verskog, pa i društvenog uređenja kod Jevreja. Hristos nije rekao nijednu zapovest iz dekaloga, već rekao ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Kada odemo u carstvo Božije, kada se preselimo u večnost, šta će svega ovoga postojati? Samo Bog i naš bližnji i ništa drugo. I postojaće taj odnos naš prema Bogu i prema našim bližnjim. I to je ono u čemu mi hrišćani treba da se trudimo. Ovo je veoma široka i kompleksna tema i ja ne bih dalje govorio, već bih vam ostavio vremena ako imate nešto da pitate, a ja ću biti raspoložen koliko Bog da i budem umeo da vam odgovorim. Hvala.
Nakon predavanja jeromonaha Timoteja sa brata manastira Studenice na temu raja i pakla, uslijedila su pitanja posjetilaca predavanja.
Rekli ste da čovjek na liturgiji može biti i na liturgiji, ali nositi pakao u sebi, osjećaj pakla. E sad, o liturgiji kao preobražaju tog stanja, osjećaja pakla u rajsko stanje. Prvo moramo shvatiti da naš život u crkvi nije neki magijski odnos naš prema životu, prema hrišćanstvu, prema molitvama, prema bogosluženjima, prema liturgiji, da će mene spasti to što sam ja bio na liturgiji i da će me spasti to što sam se ja pričestio. Mora da postoji lični odnos čoveka sa Bogom i lični odnos čovjeka, hrišćanina, prema hrišćanskoj veri, prema hrišćanskim svetim tajnama i prema svemu onome što hrišćanstvo podrazumeva. Ne postoji dugme koje će automatski nekoga spasti ili mu pomoći na neki način. Znate, dođe čovjek pročitati molitvu i sad on misli, ako mu pročita molitvu, automatski njemu će biti bolje, ali samo on ništa da ne radi, znate, da on ništa ne daje od sebe, da ne prime se o nikakvu žrtvu. Hrišćanstvo je žrtva i hrišćanstvo je lični odnos. Koliko se mi budemo trudili u tom ličnom odnosu, toliko ćemo i doživjeti preobraženje. Koliko se mi budemo Bogu otvarali, toliko će se Bog otvarati nama. Koliko budemo mi Bogu dozvoljavali da nam pomogne, toliko će nam i pomoći. Kaže, stojim na vratima srca vaših i kucam, i koji mi otvori, kaže, ući ću kod njega i bit ću s njim i večeraću s njim. Hristos ne ulazi na silu u čovjekovo srce, nego čeka odgovor. Ili čeka naš poziv, jer ne želi da naruši slobodnu volju koju je nam je dao. Onda on ne bi više bio Bog, bio bi nam tiranin. Ili neki totalitarni Bog koji na silu čovjeka hoće da natera nešto. A mi često puta postavljamo pitanje i sebi i drugima, pa obilazimo razne duhovnike, pa se žalimo, pa kažemo, pa oče, pa šta je to, pa ja postim, molim se Bogu, pričešćujem se, ispovedam se, idem u crkvu. Ali eto, ja se molim za nešto, nema odgovor od Boga, nikako Bog ne mi sluši molitvu, sve nešto ide naopako. Mislim da je problem u tome što mi ne dozvoljavamo Bogu da nam pomogne. Jer molimo se za nešto, a u glavi već unaprijed isprojektujemo kako to treba da izgleda. I kako to treba da izgleda kad nama Bog usliši molitvu. I ne dozvoljavamo Bogu da dejstvuje, ne dajemo mu prostora. A Bog zna najbolje u kom trenutku i na koji način će da nam usliši molitvu. A možda nam i nije na spasenje, pa zato i ostavlja bez odgovora. I zato kad se molimo za bilo koju stvar, moramo se moliti da bude volja Božija. Ali da to bude istinska naša molitva, da bude volja njegova. Bez ikakvih vremenskih rokova Bogu. Ne možemo Boga ucenjivati. A Bog želi da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Pa možda hoće da nam usliši molitvu baš preko nekoga čovjeka koga mi baš i ne volimo. I on njega pošelje da nam da odgovor na ono što tražimo, a mi otjeramo takvog čovjeka, izbjegnemo ga i još se žalimo Bogu što nam ga je poslao. I otjeramo od sebe Božji odgovor. Otjeramo Božju pomoć. Tako da treba biti otvoren prema Bogu bez ikakvih projekcija, bez ikakvih rokova. I u svemu gledati možda je ovdje prst Božji. I šta god da nam se desi, i najveća nesreća, opet da se pitamo šta je to Bog hteo da nam kaže, jer možda u tom trenutku ne shvatimo, nekad shvatimo odmah, nekad kasnije. Ali da se pitamo šta je to Bog hteo da nam kaže, jer je sigurno nešto hteo da nam kaže. Tako da lični naš odnos prema Bogu, prema ljudima, prema hrišćanskoj veri uopšte, jeste jedino ono što može nas da preobrazi.
Jako uvijek, Gospod put pravidnih i put nečestivih.
Prije vas je blaženo počevši starac Tadej Vitomirički govorio da su raj i pakao, što duše malo možda izmijenimo, ali to je suština misaona stanja duše i da se već ovdje na zemlji čovjek je u jednom i u drugom stanju. Vi ste tu isključili geografiju i tu parcelizaciju, pa čak i onaj razvojnik kad je rekao, Gospod mu je rekao, još danas ćeš biti sa mnom u raju, ne kod mene u raju, ne, ja ću te, tu ima jedno mjesto i ja ću tebi da pošaljem, nego bit ćeš sa mnom u raju. Međutim, često možemo naći i u knjigama da je taj razvojnik prvi ušao u raj. Pa malo da nam to ovako malo pojasnite. Je da li je raj tad ustanovljen ili je u raju čovjek koji je sa Hristom, odnosno koji je zavapio ka njemu i potrčao njemu u zagrlje.
Pa kao što sam već rekao u predavanju, da je pokajanje ono čime zadobijamo raj, jer nepokajanjem smo ga izgubili. I da je razvoj na krstu upravo pokajanjem zadobio raj. Iako ceo život ništa dobro nije učinio, mada postoji jedna priča da je on sreo svetu porodicu koja je bežala u Egipat ispred cara Iroda i kada je video mladenca Hrista u pelenama, zadivio se i rekao, kada bi sami Bog sišao na zemlju, ne bi bio lep kao ovo dete. I onda je rekao svojoj družini da ne diraju svetu porodicu i onda su ih pustili. Razvojnik na krstu čak nije bio ni kršten, a postao je prvi stanovnik raja. Hristos je došao zbog svakoga čoveka na kugli zemaljskoj. A to je i pokazao. Prvo što je bio razapet izvan zidina grada Jerusalima, da ne bi Jevreji kao izabrani narod shvatili da je samo zbog njih došao, i podignut visoko na krstu da bi ga svi vidjeli, i još raširenih ruku da bi nam pokazao da želi da zagrli ceo svet. I svaki čovjek ima mogućnost da se spase. Svetog Serafima Sarovskog su pitali, šta će biti sa ljudima, ne zna Bošku ili onima koji nisu čuli za Hrista. A on kaže da oni imaju prirodni, moralni, Božji zakon u sebi, imaju savest i po tome će se spasavati. Ali kažem, vama pravoslavnim hrišćanima kažem da se nijedno neće spasti ako ne bude držao zapovesti Božije. I najokoreliji kriminalac na zemlji ima savest, koja mu tačno govori da to što on čini nije dobro. I on to odlično zna. Inače, što bi se krio? Zašto bi čekao mrak? On zna da je to što radi zlo. Ali Bog i njega voli. Božja ljubav sve prevazilazi, sve nadilazi. Ljubav Božja ne traži ništa svoje, nesebična. Ona nema potrebu za uzrokom da voli. Ona nema potrebu da dobije odgovor da bi i dalje volela. Ona sve prevazilazi. I kada čovjek najdublje padne, znajte da vas tada Bog najviše i voli. Jer kako bi nas spasao? Svima nama kad je teško, mi idemo kod onoga u koga imamo poverenje. Ko nam je ranije pružao ljubav, kod koga smo mogli sve da kažemo. A izbjegavamo onoga koji će da nas kritikuje i grdi i da nam govori stalno, eto, dospio si u takvo stanje jer si radio to i to, nisi smio to da radiš. A Bog ljubavlju spasava čovjek. Ima tamo poslanici, čini mi se Rimljanima, kaže apostol, zar ne znate da vas dobrota Božija na pokajanje vodi? To je kada se mi nekad pitamo zašto Bog dopušta zlo i nesreću i sve ono što nas nalazi i što nalazi drugi, a mi vidimo i nepravdu. Zato što Bog čeka da čovjek sam shvati. I kao što roditelj obilazi i titra oko deteta malo i da ga ne povredi, jer dete je osjetljivo i kao sunđe se upija. Tako i Bog obilazi oko čoveka. I kao što mi, kada nam treba neki čovjek da nam učini neku stvar, pa obilazimo oko njega, pa gledamo da ga raspoložimo, pa mu kupimo neki poklon, pa ga izvedemo na ručak na večeru, pa tražimo najbolji trenutak da mu kažemo ono što nam treba da bi nam on učinio. Tako i Bog još i više obilazi oko čoveka i traži najbolji trenutak u našem životu da nam se otkrije, a da to ne bude na silu. I zato neko se rodi kao verujući, neko kasnije postane, neko u zrelim godinama, a neko tek pred smrt, a neko kao ovaj razvojnik u poslednjem danu. Mi smo skloni da sudimo po spoljašnjem, a Bog je taj koji ispituje srce. I često puta mi osudimo druge. Zašto su ovakvi ili onakvi? I zašto ne dolaze u crkvu, i zašto ne poste, i zašto se ne spovede, i zašto se ne pričešćuju, i zašto nisu hrišćani. A ne razmišljamo da i Bog zna za njih i da je Hristos i zbog njih došao, ali On ima svoje planove sa takvim ljudima i da gleda da ih spasa. Tako da mi treba da gledamo da li ćemo se mi spasti. Da li će se drugi spasti, to Bog zna. A naše je, po rečima prepodobnog Silvana Atonskog, da se molimo za sve. U Prizrenskoj bogosloviji, na času dogmatike, prota Milutin Timotijević između ostalo kaže: sveštenik se šalje u svet da bi samo sebe spasao. Sam ja stao, pa razmišljam u sebi, gde je tu briga za pastvu, gde je tu propovedanje, milosrđe, a on nastavlja dalje, ali spasavajući sebe, on će spasiti i sve druge oko sebe. Po rečima svetih otaca, stekni mir i spašćeš hiljade oko sebe. Jer ne može onaj koji se spasava, da ne spasava i druge oko sebe. Onaj koji stekao mir, on privlači ljude kao magnet. Svi vole da sebe sa čovjekom koji je dobro raspoložen, koji ima ljubav za sve, koji ima razumevanje za sve, koji sa smirenjem sve podnosi. A svi beže od onoga koji nije takav. Tako da briga za samo svoje spasenje možda kada se čuje izgleda sebično, ali nije. To je upravo ono što Bog traži od nas. Da spasavamo sebe, jer tako ćemo spasti drugoga. A da gledamo da, spasavajući drugoga, ne prenebregnemo svoje spasenje. Spasavajući drugoga, prvo ćemo ući u osuđivanje, posle i u mržnju, a onda ćemo toga drugoga možda s takvim svojim postupkom i oterati od spasenja. Možda ćemo mi biti uzročnik što on nije poverovao u Boga i što, iako je možda krenuo putem spasenja, nije nastavio i čak možda rekao dosta mi je više i crkve i Boga zbog takvih.
Jako uvijek, Gospod put pravedni i put nečistivi.
Veoma mi bi bilo drago ako budete u prilici da nam nešto govorite o tome koga mi hrišćani čekamo, kome se mi temamo.
Pa i to je jedna tema, imao sam predavanje na tu temu, ali sad ću malo ukratko. Pošto u posljednje vreme sa svih strana iz crkve i van crkve čujemo razne priče o dolasku Antihrista i da je možda već i došao. A vrlo retko, a možda i nikako ne govorimo o dolasku Hrista. I toliko se priča o dolasku Antihrista da je nekima puna glava i srce i život Antihrista. I samo misle o Antihristu, i samo misle o njemu kako će doći, i samo misle o posljednjim vremenima, o čipovima, o žigovima, barkodovima, šesticama. Kaže vladika Nikolaj u jednoj pesmi Duhovne lirije, mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Mi čekamo Hrista jačeg od vremena. Mi hrišćani, gledajući još iz prvog veka, iz poslanica apostolskih, vidjet ćemo da čekamo Hrista. Ja ću ovdje citirati, imam tu koncept baš od tog jednog predavanja, da vam citiram par mjesta i poslanica. Evo vam kazujem tajnu, svi nećemo pomreti, svi ćemo se promeniti u jedan put u tren oka bi posljednjoj trubi. Jer će zatrubiti, mrtvi će vaskrsnuti, neraspadljivi, mi ćemo se promeniti, prvo Korinćanima. Iz ovoga vidimo da su apostoli još za svog života očekivali da će Hristos doći. I da su se oni tome radovali. I Hristos kada govori o posljednjim vremenima, kaže, a kada čujete da se sve ovo događa, ustavite se i uzdignite glave vaše, jer se približi izbavljenje vaše. I na kraju Otkrovenja mi čitamo i ujedno se i molimo, da dođi Gospode Isuse, amin. Mi se molimo Hristu da dođe. Ako se budemo samo bazirali na dolazak Antihrista, upašćemo u osuđivanje, u mržnju. Pa slušajući još i neke priče da treba naći pećinu u planini, neko pusto mesto, pa nabaviti hranu za 3,5 godine dok će vladati Antihrist, izgubit ćemo veru u Boga. Veru u Hrista. Uzdaćemo se samo u vreme, da će proći 3,5 godine, a Gospod će vreme ukinuti. Uzdaćemo se u konzerve koje smo spremili za te 3,5 godine, koje mogu i da se pokvare. A gdje je tu vera? Samo malo vera je sumnja. A onaj ko se sprema da dočeka Hrista, on Antihrista ne računa ni za 2 bedne pare. Jer onaj koji je sa Hristom, on će Antihrista oduvati dahom usana Hristovih. Onaj koji je sa Hristom, on će biti pun ljubavi. Onaj koji je sa Hristom, on može da bude ovdje na ulici 3,5 godine, a da ne bude ni gladan, ni žedan, i da ga niko ne vidi. Jer će ga Bog čuvati. Šta je to za Bog? Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Šta je to za Boga da nas učini nevidljivim? I kada dođu ta posljednja vremena, šta je to za Boga da nas učini i sitim, i obučenim, i zadovoljnim? Mi hrišćani treba da se baziramo na čekanju Hrista. Da će doći Antihrist, doći će. Da će doći posljednja vremena, piše u pismo, a pismo se mora ispuniti. ali naš temelj, naša vera nisu čekanje Antihrista, nego čekanje Hrista. I mi kada čujemo da se sve to događa, treba da se uspravimo i da uzdignemo glave svoje, jer se približi izbavljenje naše. A opet i u blaženstvima Hristos završava: radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebesi. Mi hrišćani treba da živimo radujući se. Mi hrišćani sve što čujemo treba da iskoristimo na dobro, na spasenje. I dolazak Antihrista i tri šestice i žigove i čipove, mi treba da gledamo samo na nešto što nam govori da će Hristos uskoro doći. Jer ako mi ne živimo životom očekujući Hrista, onda mi smo hrišćani, onda smo mi antihrišćani, jer stalno govorimo o Antihristu i stalno se spremamo za doček Antihrista i spremamo se kako ćemo da živimo u vreme Antihrista. Tako da i ovi filmovi sad što se pustaju, Digitalni anđeo i Elektronski logor i šta već ima po internetu, koliko sam primetio, da negativno utiču i na hrišćane. A tamo se kaže lepo da će Antihrist prevariti ako bude moguće i izabran. A evo kako, vrlo lako. Neće on doći i reći ja sam Antihrist. Nego će reći kao u tim filmovima: eto vidite, sprema se lepo zavijeno, a kad odgledate film, izgubite volju za život. Došao mi je čovjek u Studenicu i je rekao: oče, odgledao sam film Digitalni anđeo, 7 dana nisam mogao da progovorim. Je li to hrišćanski film? Je li to film po Bogu? A na početku prvog tog filma piše tamo da je rađen po blagoslovu, ali iz opravdanih razloga, ne znam, ne možemo reći čijem. Pa ako je to istina, onda neka neko stane iza te istine. Čega se kriti, čega se plašiti? I Hristos je stradao za istinu, jesmo mi hrišćani. Čega se plašimo? Ja onome ko mi dođe u pitanju tog filma kažem da izvadi taj film i da baci u kantu. I sve što nema blagoslov episkopa pravoslavnog, kanonskog, ja kažem da baci u kantu. Zato što ono unosi smut među veru.
Jako uvijek, Gospod put pravedni,
htio da pitam, po meni čini mi se da je centralno pitanje spasenja i greha onaj moment kada je Juda zaradi 30 stražnjaka izdao Hrista. A ishod toga je vješanje. Pa bi vas zamolio da komentariše taj greh naspram drugih smrtnih grehova. Drugo, po meni ste hvalapljivost. U današnje vreme živimo gdje recimo 2% ljudi na svijetu imaju bogatstvo 95% svjetskog bogatstva. A ti isti bogataši sada su proizveli krizu, svjetsku krizu, ekonomsku, i uplašili jako veliki broj ljudi. Pa neku ovako, obzirom da strah vezan je za čamotinju i to stanje duhovno, da kažete neku pouku za nas hrišćane. Hvala. Ovaj greh srebroljublja, naspram drugih smrtnih grehova, koja je to težina toga greha i naspram drugih grehova?
Da vam kažem, težinu smo vidjeli na primjeru Jude. Ne bih imao tu ništa da dodam. Vidjeli smo kraj kakav je bio Judin zbog srebroljublja. A na neki način je i povezano sa ovim vašim drugim pitanjem, srebroljublja. Mnogi ljudi u crkvi bave se tim pitanjima globalizacije, svjetske politike, ukrupnjavanja, ne znam, država, Evropska unija, pa sad što se sprema Američko-Kanadska unija ili šta već tako. A ja čitam kod apostola Pavla u poslanici, kažem: poštujte vlast jer su od Boga date. I ko se, kaže, protivi vlasti, protivi se uredbi Božijoj. E sad, ni apostol Pavle to rekao u procvatu pravoslavne vere u pravoslavnoj Vizantiji, nego je rekao za vreme najvećeg gonjenja hrišćana u vreme cara Nerona, koji je hrišćane palio na baklje i tako osvetljavao svoje vrtove kojima se šetao. I sad u takvoj jednoj atmosferi gonjenja hrišćana apostol Pavle kaže: poštujte vlasti još Boga dane, i to se protivi vlasti, protivi se uredbi Božije. Mi hrišćani nikad nismo imali, niti ćemo imati državu svoju ovdje na zemlji. Iako je bilo pravoslavnih careva, vladara i nazovite država, ali uzmite, uđite malo u život i tih vladara i tih država, vidjet ćete da ipak to nije život po evanđelju, nije hrišćanski život. Iako je negdje nešto bilo, vrlo je kratko trajalo. Jer kaže Hristos apostolima koji su isto tako mislili da će on uspostaviti ovozemaljsko carstvo, kaže: moje carstvo nije od ovoga veka. I mi hrišćani nema šta da tražimo od ovoga veka i od ovoga sveta. Ja kad sam bio u vojsci, drugi, treći dan je došla mlada vojska, kapetan nas postrojio na pisti, sad on se predstavi nama i njemu. I prvo što nam je rekao bilo je: vojsko, ovdje pravdu ne tražite jer je nema. Ja rekao: ovaj čovjek je hrišćan. Šta mi hrišćani uopće tražimo na ovoj zemlji? Kakvu pravdu? Šta? I protiv kakve globalizacije mi tu treba da se borimo i ne znam čega već, razumete. Naše je da gledamo u Hrista, naše je da gledamo u večnost. Jer ćemo izgubiti veru gledajući šta se u svetu dešava. I boreći se protiv svjetskih reformi, protiv novosvjetskog poretka, protiv ne znam više čega već. Samo se smaramo, gubimo vreme, a večnost je blizu. A niko ne zna koliko će živjeti. Mogu sad izađem ovdje, a šta sam ostavio iza sebe? Ostavio mržnju i osuđivanje, nezadovoljstvo time što sam se borio protiv svjetskih poredaka, globalizacija, žigova, antihrista, čega već. I to sam poneo sa sobom. Tako da, istorija sveta teče. I mi zaustaviti ne možemo. A Bog zna bolje nego mi sve što se dešava u svetu. A mi verujemo medijima. A ono što se u stvari radi, ne priča se na medijima. I onda mi zbog tih medija koje slušamo i kojima verujemo, a koji u stvari ne govore pravu istinu, međusobno se gložimo, svađamo, prepiremo, mrzimo, ne razgovaramo jedni s drugim. Nema potrebe uopšte, besmisleno. Čekajmo Hrista, okrenimo se Hristu i večnosti. Ostavimo mi masone, ostavimo mi iluminate, nek oni rade svoj posao. A mi hrišćani svoje. Ja bih to bilo.
Jako uvijek, Gospod put pravedni i put nečestivi.
U stupu sa nosičnom temom koju ste govorili, shvatili smo da je ključno za spasenje čovjekovo pokajanje za svoje grehe. Upravo o tome me interesuje, kako mi u suštini da znamo da smo zadovoljni pokajanje za svoje grehe. Da li je to ono kad nešto grešimo svom bratu ili sestri, u tom trenutku smo svjesni da je to greh, i to pozivamo na ispovesti spovedni kod sveštenika, tražimo oproštaj za taj greh, da je to jednostavno ono što nas izjeda iznutra, da smo grešili, da je to zaista bilo pogrešno, da tako nije trebalo da bude. I kako postaviti tu liniju između pokajanja za svoje grehe i padanja u očajanje? Smrlo svoje grehe. Dobar.
Pa kažu oci, kada se kaješ za svoje grehe, plači. Ali kaže, kada se isplačeš, onda se seti da je ipak Bog milostiv i pun ljubavi, da te, kaže, đavo ne bi bacio u očajanje. Jer obično đavo u početku kaže: nije to strašno, oprostit će Bog. Mi padnemo u greh, a on kaže: uuu, kakav si greh učinio, nema pokajanja. I onda to nemamo polako i padnemo u očajanje. Naravno, to što ste rekli stoji. Da svaki čovjek osjeti u sebi kad je pogrešio i da treba da ode i na ispovest i da to ispovedi, da prinese pokajanje. I ako postoji mogućnost da se ode kod brata, da se zatraži oproštaj, i čovjek u srcu da se pokaje. I kada je već osjetio olakšanje u sebi iznutra, ne treba više sebe da sili tim grehom, jer će pasti očajanje. Osjetio je olakšanje čim je spovedio, čim je zatražio oprošta od brata. I čim je postao svestan da je sagrešio, znači da će se truditi da više ne ponovi taj greh. Naravno, slabi smo svi. Pa često puta ponavljamo isti greh. Svi mi imamo neku slabost koja nas prati ceo život i koju ne možemo da se oslobodimo. Iako se mi kajemo i plačemo i činimo mestinju i dobijemo molitve na pravilo zbog toga, ali isto tako svi mi imamo o neki dar od Boga, svaki ponaosob od nas, koji nas na neki način kao teši, da ipak nije sve propalo, nije sve izgubljeno i nismo toliko pali. A tu neku slabost koju sam pomenuo, koja nas prati ceo život, koju svi mi imamo, mislim da Bog kao namjerno da čoveku da bi ga smiravao. I neće mu se uzeti toliko na sudu koliko drugi gresi, nego će drugačije. Ima ovdje jedna interesantna povest o dve djevojčice u poukama Ave Doroteja. Vrlo interesantna, pa bih vam pročitao. Sećam se da sam slušao kako se jednom desila sljedeća stvar. U jedan grad je pristao brod sa robovima. U tom gradu je živjela jedna sveta devojka koja je pazila na sebe. Čuvši da pristaje brod, ona se veoma obradovala jer je želela da sebi kupi devojčicu. Robovlasničko društvo, to je bilo sasvim normalno. Mislila je ona, uzet ću je i vaspitat ću je kako hoću, kako uopšte ne bi upoznala zlo ovoga sveta. Ona je poslala po vlasnika lađi i saznala da ima dve devojčice baš onakve kako je žena. Odmah isplatila cenu i jednu njih uzela kod sebe. Tada se gospodar lađi udaljio od mesta gdje je boravila ova sveta. Otišavši ne tako daleko, srla ga jedna kukavna glumica. Videvši sa njim drugu devojčicu, htjela je da je uzme za sebe. Dogovorivši se sa njim i plativši cenu, ona je otišla zajedno sa njom. Vidite li tajne Božije? Vidite li sud? Ko to može da objasni? I tako sveta devojka je uzela devojčicu, vaspitala je u strahu Božijem, poučavajući na svako dobro djelo. Ona ju je naučila monaškom životu i ukratko rečeno blagouhanju svetih zapovesti Božijih. Uzevši pak onu nesrećnicu, okajana glumica je učinila djevoljim obličjem. Jer čemu je mogla ona zaraza da je nauči ako ne pogibli duše? Šta možemo prema tome da kažemo o ovom strašnom udjelu? Obe su bile male, obe prodane. Ne znajući gdje idu, jedna se našla u rukama Božijim, a druga je upala u ruke đavola. Može li se reći da će Bog isto zahtevati i od jedne i od druge? Zar je to moguće? Ako obe padnu u blud ili u neki drugi greh, može li se reći da će se podvrgnuti istom sudu, pošto su obe pale u jedno isto sagrešenje? Da li je to moguće? Jedna je znala za sud, za carstvo Božije, dan i noć se poučavajući rečima Božijim. A druga nesrećnica nije nikada ni vidjela ni slušala bilo šta dobro, nego uvek samo sve skverno, sve đavolsko. I kako je moguće od obe zahtevati istu ispravnost? Nijedan čovjek ne može znati sve sudove Božije, već on jedini sve nas razume i može da sudi svačija sagrešenja kako sam on zna. Tako da mi treba da prinesemo pokajanje s naše strane, ali da uvek znamo da je Bog posljednji sudija, a Bog će suditi po ljubavi. Bog koji želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine i time se čupati, vaditi iz očajanja ako čovjek počne da upada.
Jako uvijek, Gospod put pravedni i put nečisti.
Dušu upokojene.
Da.
Koje su, nisu pošle, koje se mene nalaze u raju, šta sa njima i da li se oni mogu izbaviti, da li možemo mi našim molitvama njima pomoći i na drugom Hristovom dolasku, da li se može nešto promijeniti, da li će biti tome.
A u crkvi ništa nije besmisleno i ništa nije uzaludno. I čemu bi onda bile sve one molitve koje mi prinosimo za upokojene, i ofelu, i parastos, i pominjanje na proskomidji, paljenje sveća i činjenje dobrih dela, za upokojene, ne bi imalo smisla da ne može uticati na dušu upokojenih. Kada se čovjek upokoji, duša ide na privremeni sud. I sudio je se i stavlja se na određeno mesto. Uslovno rečeno kažem, stavlja se da li raj, da li pakao. Do opšteg, posljednjeg suda. I od tog privremenog suda do opšteg suda mogu se popraviti stanja duša upokojenih. I to je smisao upravo i opela i parastosa i pomena i sveća i proskomidije i svega što mi činimo za duše naših upokojenih. Eto kako je Bog ostavio ipak i po smrti nadu na spasenje. Imamo i primjera iz žitija svetih da su se pojedini sveti molili za duše upokojenih i da im je Bog poslao anđela i javio da je njihova molitva uslišena i da su ovima muke olakšane koje su se nalazili u paklu, u večnim mukama. Ali kada bude opšti sud, tada je sve završeno.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Timoteja sa brata manastira Studenice o raju i paklu, koje je u nedjelju 29. marta održao u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica.